KOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na moja kwa moja, hii ni VOA Express. Msikilizaji, hivi sasa ikiwa ni saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati, tayari imekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari, ikiwa leo Februari 2 mwaka 2022, twende pamoja katika nusu saa ya VOA Express.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza timu gani zitakutana kwenye fainali za AFCON. Hapo unapata fursa wewe msikilizaji kutoa maoni yako kwa njia ya simu, hali kadhalika kwa maandishi, na haya yote utayasikia muda mfupi ujao.
Na vile vile tutakuwa na meza ya teknolojia. Kwa hayo na mengine mengi utayapata ndani hizi dakika 30, bila kusahau mengi mbali mbali yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na kwingineko.
Naam, tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tukielekea katika eneo la Bule, wilayani Njugu, mkoani Ituri. Tunaarifiwa kwamba watu zaidi ya 65 wameuawa na 40 kujeruhiwa baada ya kambi yao kushambuliwa na kundi la waasi wenye silaha. Mwandishi wetu Oster Malivika anayo taarifa ya kina.
Jean Richard de Zakando Lenga ni kiongozi wa kijiji cha Bule Bahema Kajere, wilayani Jugu, kilometa zaidi ya 90 kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia, ambako mauaji hayo yameshuhudiwa leo usiku.
Watu wameuawa ku kambi wa wakimbizi inayoitwa Site Pleine Savo. Wajambazi wametoka sekter ya Walendu Jat na groupement Jauda Igopa, wamepima kuuawa watu mingi kupita 55. Wale wamejeruhiwa 4.
Wakati ambapo tunazungumuza, hali ikoje?
Hali ni mbovu, watu wameanza kutoka kuile site na kurudia katikati ya mapopulation na boka imekuwa sana,
ambako watu zaidi ya 65 wameuawa na wengine zaidi ya 40 kujeruhiwa wakati wa shambulizi lilitokea usiku katika kambi ya Bule, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Chura Galuba Richard ni kiongozi wa vijana Bahema Bajere.
Waliingia ni kambi ya wakimbizi, ni kambi ya wakimbizi, wanaume, watoto, wanawake, ni watu mingi genye naonekana yote wanauawa, wengine wa risasi, wengine wa mingi wanamekata na mpanga, wanafanya mbaya. Leo kenye wanafanya ni majabu kabisa, ni majabu. Maiti 62 na ingali iko nafika kwenye tuko naongea na wewe, ingine yele iko napita eh, maiti ingali bako na ingali bako natafuta.
Mauaji hayo yakizusha hali ya wasiwasi miongoni mwa wananchi wa Ituri, akisema Diedone Losa, kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoani Ituri akiwa mjini Bunia.
Wanamgambo wa Kodeko waliingia tena kwa kambi ya wakimbizi ambayo inapatikana kwa kijiji kinayoitwa Bule kwa sheferia Bahema Bajere. Watu zaidi ya watu 60 wameuawa, wamekatwakatwa na mpanga, wamepigwa risasi, zaidi ya watu 40 wameumia, na wale maumivu yao, dokidonda yao ni hata ya hali mbaya sana.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilijitahidi kujaribu kuzuia mauaji hayo, akisema Jean Richard, kiongozi wa eneo hilo.
Wajeshi walikuwa walipima kuintervenir mekuta kuko retard kidogo juu wale wajambazi walifika doko briske kabisa, na waskari wa kukua karibu na ile kambi ya wakimbizi.
Kwa bahati mbaya, watu wakiwa tayari walikuwa wameuliwa ndani ya kambi ya Sava Plan wilayani Jugu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na wakati mwingine gofu huonekana kama mchezo unaofikiwa na watu wachache na wasomi pekee, lakini huko nchini Senegal, nyota mmoja wa kike kwenye mchezo wa golf anafafanua upya sura ya mchezo huo na kupinga kanuni za kiconservative za jinsia katika nchi yake. Mwandishi wa South America Anik Hamosholg anaripoti kutoka Sali, Senegal, na Mkamiti Kibayasi anayesoma taarifa kamili.
Mchezaji gofu Omoye Dieye alipoanza kwa mara ya kwanza kushindana na wanaume alijihisi kunyanyasika. Anasema hawakutaka kucheza naye na hawakumchukulia kwa uzito kwenye mchezo huo. Lakini wakati huo alishinda mechi yake ya kwanza. Baada ya hapo alikuwa na ujasiri aliyohitaji ili kuendelea kucheza na kuwashinda wavulana. Hivi sasa akiwa mchezaji gofu pekee mwanamke mwenye taaluma hiyo huko Senegal, anashindana dhidi ya wanaume wakati anapopita kwenye uwanja wa gofu ulio na mibuyu katika eneo la sali. Anawasalimu wachezaji wengine wa gofu ambao wote ni wanaume.
Maintenant je suis habitué de jouer avec les hommes. Je m'entraîne matin midi soir.
Hivi sasa amezoea kucheza na wanaume. Anafanya mazoezi asubuhi, mchana na usiku. Anasema yeye huwa anakwenda gym mara 3 au 4 kwa wiki na hiyo pia imempatia ujasiri zaidi.
Dieye aligeuka kuwa mchezaji wa kulipwa miaka 7 iliyopita. Amecheza katika darzeni ya mashindano kote duniani ikiwemo Thailand, Kenya na Afrika Kusini. Makabati yake ya sebuleni yamejaa makombe pamoja na medali. Mafanikio yake ni muhimu sana, ikizingatiwa kwamba Senegal ni taifa la Waislamu wa conservative, mahala ambapo wanawake hawashawishiwi kushiriki katika michezo hasa katika ngazi ya kitaaluma.
Quand on est musulman, on préfère toujours garder les filles.
Unapokuwa Muislamu, wasichana wanawekwa nyumbani ili watafutiwe waume na kuwa mama wa nyumbani.
Mwaka 2020, shirikisho la gofu la Senegal lilikubali kumsaidia Dieye kuanzisha chuo cha gofu kwa ajili ya maandalizi ya Olimpiki ya vijana kwa mwaka 2026 huko Senegal. Itakuwa mchezo wa kwanza wa Olimpiki kuwahi kufanyika katika ardhi ya Afrika. Mradi huo uliahirishwa kwa sababu ya janga la COVID-19, lakini unatarajiwa kuanza tena baadaye mwaka huu. Dieye atakuwa na jukumu la kuifunza timu yake ya taifa ya Senegal, akilenga hasa kuandaa kizazi kijacho cha wachezaji gofu wa kike akiwemo binti yake. Baidi Agne ni rais wa shirikisho la gofu huko Senegal.
Girls will be part of it, I mean on an equal basis like boys.
Wasichana watashirikishwa kwa usawa kama wavulana, na hilo litakuwa jambo ambalo nadhani tumejiandaa na tumejitolea kulifanya. Ume pia ana maono hayo na amejitolea kuwakuza wasichana ili kuwapa fursa kama wavulana, ili kuwasaidia kufikia kiwango ambacho wanaweza kufikia.
Dieye anasema anatumai kupata mfadhili ili aweze kuendelea kushindana kimataifa na kuleta kizazi kijacho cha wachezaji gofu wa kike huko Senegal.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo ya wanawake na mchezo wa golf. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zikisoma kwako na Patrick Ndwimana.
Polisi nchini DRC wamesema leo Jumatano kwamba watu 25 wamefariki baada ya waya inayopeleka umeme wenye nguvu kukatika na kuanguka kwenye nyumba na soko katika kitongoji cha mji mkuu Kinshasa. Waya wa umeme wenye nguvu ilianguka kwenye nyumba kadhaa katika wilaya ya Matadi Kibala na kwenye soko. Watu kadhaa walifariki papo hapo, mkuu wa polisi mjini Kinshasa Silvano Kasongo amesema. Video kutoka sokoni ambazo zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha watu wakiomboleza kando ya miili kadhaa ikiwa imelala kwenye madimbwi ya maji ambapo walifia. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha video hizo. Hali katika mji mkuu wa Guinea Bissau ilirudi kuwa ya kawaida leo Jumatano baada ya jaribio la mapinduzi ambalo alikufaulu. Rais wa nchi hiyo Umaro Sissoco Embalo alitangaza Jumanne. Watu 6 waliuawa wakati wa shambulio hilo kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Watu walirejea katika mitaa ya Bissau saa chache baada ya wavamizi waliokuwa na bunduki na silaha za aina ya AK-47 kushambulia ikulu ya rais Jumanne. Rais Embalo, jenerali wa zamani wa jeshi, alilihutubia taifa Jumanne usiku akisema jaribio dhidi ya demokrasia lilifanyika wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri lakini halikufanikiwa. Rais Embalo alisema kuna uwezekano wa majeraha upande wa pande zote mbili lakini hakufafanua, akisema maafisa wa ulinzi na usalama ni wa kupongezwa kwa namna walivyokabiliana na hali hiyo. Embalo alisema shambulio hilo lilikuwa limepangwa vizuri na linaweza kuwa na uhusiano na watu wanaohusika katika biashara ya dawa za kulevya, na kutoa maelezo zaidi akizungumza na waandishi wa habari. Embalo alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa 2020 lakini matokeo yalipingwa na mpinzani wake Domingos Simoes Pereira. Waziri wa fedha wa Tunisia, Sihem Bougdri, amesema leo Jumatano kwamba Tunisia inatarajia kusaini makubaliano ya ufadhili na shirika la fedha la kimataifa IMF mwezi Aprili. Bougdri aliongeza kuwa mishahara ya sekta ya umma haipo hatarini baada ya kucheleweshwa kwa malipo ya wafanyakazi na kuibua hofu juu ya fedha za serikali. Mazungumzo kati ya IMF na Tunisia juu ya kuipa msaada wa afueni ambao ungepelekea kufanyika mageuzi magumu ya kiuchumi yalisitishwa mwezi Julai mwaka jana, wakati Rais Kais Saied alipovunja serikali na kulisimamisha bunge na kuongoza kwa amri ya kiutendaji. Mazungumzo yalianza tena baada ya Saied, ambaye wakosoaji wake walielezea hatua zake kuwa ni mapinduzi, kutangaza mipango ya kura ya maoni na uchaguzi wa wabunge mwaka huu. IMF na wafadhili wa kigeni wanasema pia kwamba mageuzi ya kiuchumi yaliyopendekezwa, ikiwa ni pamoja na ruzuku ya serikali, yatahitaji kuungwa mkono kwa upana, ikiwa ni pamoja na uungwaji mkono kutoka kwa chama cha wafanyakazi chenye nguvu cha UGTT na wahusika wakuu wa kisiasa ili makubaliano hayo ya ufadhili yafikiwe. Waziri Bougdri aliwaambia waandishi wa habari kwamba mapendekezo ya mageuzi yaliwasilishwa kwa chama cha wafanyakazi cha UGTT ambacho kitatujibu katika siku zijazo. Maoni yao yatajadiliwa ili kufikia mwafaka, ameongeza. Amesema pia mishahara ya wafanyakazi wa serikali haipo hatarini. Hofu iliongezeka baada ya malipo ya mishahara kucheleweshwa mwezi Januari, wakati mishahara ya walimu ilipatikana siku 10 baadaye. IMF ilihimiza pia Tunisia kurekebisha mfumo wake wa mishahara katika sekta ya umma na kwenye makampuni yanayomilikiwa na serikali yanayopata hasara.
Matangazo yanayokujia kupitia redio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Haya basi, hivi sasa moja kwa moja tuelekee kwenye kipengele cha barazani, ambapo leo tunakuuliza msikilizaji wetu kupitia mtandao wetu wa Facebook, timu gani zitacheza kwenye finali za michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON? Haya basi, tunaanza na maoni haya kwa wasikilizaji wetu kwa njia ya simu, alafu tutasoma maoni yako kwenye Facebook.
Naitwa Mulanda Benjamin, niko Turkana County, sub county ya Turkana West kutoka Kenya. Kwa mimi ninazofuatilia mchuano wa AFCON, na kwamba Senegal wanafanya vizuri na wana nafasi nzuri ya kuibuka kidedea. Ni timu ambayo ilikuwa haikuwa imetoa nafasi, lakini naona kupitia wanaendelea mbele na wanaanza kuwa kabisa watafika kwenye finali na watachukua kombe.
Na unafikiri utacheza na nani katika finali unavyoona wewe?
Naviona mimi kwenye finali watakuwa na Misri. Naona Misri wako vizuri na sio mechi rahisi, lakini naona Misri kabisa wataweka nguvu ili mradi wafike finali.
Sauti ya Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, natokea maeneo ya Kagongo Manispaa kama nchini Tanzania. Mimi niseme tu kwamba kwa kweli kwanza michuano ya mwaka huu imeonekana kuwa ya tofauti kabisa, kwa sababu ukiangalia mataifa mengi ambayo tulikuwa tukitarajia kwamba yatapiga hatua kubwa yamepiga hatua kubwa, licha ya kwamba kuna mataifa baadhi ambayo yametolewa lakini yamejitahidi hatimaye kufikia kwenye hatua ya robo finali. Kwa sasa kwa upande wa sasa hivi ukiangalia kwamba nani atacheza finali, kwa upande wangu mimi napenda sana niipe upatu wenyeji Kameruni na labda wanaweza kaingia na Burkina Faso, kwa sababu ukiangalia Kameruni imeonekana ni timu ambayo iko vizuri, imefanya vizuri tangia mwanzoni mpaka hatua ilipofikia, licha kwamba watakutana na miamba hawa Egypt ambao ni watetezi wakubwa wa kombe hili. Kwa mimi napenda kuwapa upatu mkubwa sana wakutane na Burkina Faso, ambao ni timu naweza kuziona kwamba ziko imara, licha ya kwamba michuano ya mwaka huu inaonekana michuano migumu, kila timu imejiandaa vya kutosha. Kwa sasa mechi inakuwa huenda labda hawa timu mbili hizi wakaingia na wakakutana, na ikiwezekana Burkina Faso nani Kameruni ana uwezekano wa kubakiza kombe katika taifa lake.
Kwa majina anaitwa Boniface Steven Abubakar, pia anapatikana Kasulo Geita nchini Tanzania. Binafsi katika michuano ya AFCON kwa mchezo wangu nilivyocheki wa timu zikazoshiriki katika finali ya kombe la AFCON, kwa upande wangu mimi na bashiri itakuwa ni Kameruni na Burkina Faso. Make hizi timu kidogo zimenipa hamasa mimi kubashiri kwamba zitashiriki katika nani ya finali ya kombe la AFCON.
Kwa upande wa maandishi nasoma kutoka kwa Salimu Mwenjuma, yeye anapatikana Mombasa, pwani ya Kenya. Ameandika na yona Senegal na mafarao wa Misri wakitinga fainali, kwani wako na vikosi bora zaidi katika michuano hiyo. Jonas Saidi Mwaya, yeye anapatikana Singida, Tanzania. Ameandika timu zitakazokutana kwenye fainali ni Senegal na Misri, japo natamani fainali iwe Cameroon na Senegal. Na John Ondieki, yeye anapatikana Nairobi, Kenya. Ameandika kwa maoni yake anaona Burkina Faso na Cameroon zikitinga fainali kwa kuwazidi wapinzani wao kupitia matuta ya penalty, hasa ikizingatiwa mlinda mlango wa Senegal Edward Mendy sio mzuri kivile inapofikia kiwango cha matuta.
Haya basi, mkabiti kwa upande wangu ninakutana naye huyu Amin Mujisa wa Mujisa akiwa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwa upande wangu mimi naona hapa ni Misri moja kwa moja. Haya, mwingine ninayemwona hapa ni Jean Dediu Mulewali, anasema hapa Kameruni na Burkina Faso ndio watakwenda kupambana katika fainali. Haya, naye huyu mwingine nani, Senegal na Misri, anasema huyu babu Babukwa Mukanda Bamu, anasema hizi finali mwaka huu lazima Cameroon na Senegal wapambane. Basi tutaona mambo yatakavyokuwa. Endelea kutoa maoni yako msikilizaji.
Naam, basi kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unaendelea kusikiliza VOA Express. Tupate burudani ya muziki kutoka kwa Nadia Mukami akishirikiana na Aroboy na kibao chao Raha.
Biyo gali no majola
Viki Pandas
Nidami wa filolo Biyo kankuni wa zonja
Nadia
Kwa chive zolo
Mapenzi matamu bana Sijazoea kupembelezwa Unavondekeza bwana Tupenda ni mkupe wana Kina safari na dola wakuite Na wewe baba Tumepitia Matosi na wivu Nimejionea Nikavumilia Jina na pesa nilizopata Na mimi nikakuvimbia Ila kwako sitoki Nishapata wakufa kuzikwa Mwenzangu kwa kweli siondoki Jamani kupendwa raha Raha Kupendwa na wewe Ali kupendwa raha Raha
Jamani kupendwa raha Kupendwa na wewe sheri Kupendwa raha Hey, oh. Love is a beautiful thing Ukipata unayempenda Wala is a wonderful thing Baby Adio my beautiful thing Kwa penzi lako mimi nimeloa Nakukunda my baby Ooh, yeah. Love forever
kabisa Nadia Mukami huyo msikilizaji machachari kwelikweli, mwenye sauti muruati kutoka kule nchini Kenya akishirikiana Arab Boy. Mambo ni mzito kwelikweli, mambo yanapitia kwenye VOA Express. Msikilizaji unapata vitu vizuri kama hivi. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye mada yetu ya teknolojia kama kawaida ya siku ya Jumatano. Basi kampuni moja ya Sweden itayo Opibus yenye makao yake makuu nchini Kenya imezindua basi la kutumia nishati ya umeme lililotengenezwa mahususi kwa ajili ya kutumika barani Afrika kwa lengo la kupunguza uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na magari yanayotumia mafuta. Ripoti ya masuala ya teknolojia BMJ Muridhi anayo ripoti kamili kutoka kwa Kijuma Majanga.
Wakati magari mengine yaking'ang'ana kutafuta nafasi huku yakitoa mawingu ya moshi mweusi katika barabara za mji mkuu wa Kenya, Nairobi, Benjamin Maina anaendesha basi la aina yake ambalo linatumia nishati ya umeme pekee.
I feel privileged driving this vehicle. It's also very amazing.
Ni fahari kubwa kwangu kuendesha gari hili. Pia ni fahari unapoendesha gari hili ukilinganisha na magari ya mafuta, ukizingatia kwamba magari ya mafuta hutikisika na pia yana kelele nyingi, lakini kwa gari hili ni kimya na ni maridadi sana.
But with this vehicle it's quite silent and very sleek.
Usafiri wa umma nchini Kenya na katika bara zima la Afrika kwa kiasi kikubwa unaendeshwa kwa njia isiyo na udhibiti rasmi, na hakuna vigezo vya kudhibiti utoaji wa hewa chafu, na hali hiyo hufanya magari kuchafua hewa kwa kiasi kikubwa. Jina Kumu ni afisa wa programu ya Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira, UNEP.
If you look at the cities, the heavy duty vehicles which are buses and trucks.
Ukiangalia mijini, magari ya kubeba mizigo ambayo ni mabasi na malori ndio yanayochangia pakubwa uchafuzi wa mazingira. Lakini kama nilivyosema, magari makubwa yanatoa nafasi kutuwezesha kubadilisha mfumo wa nishati. Hii ni kwa sababu tunahitaji usafiri wa umma uwe endelevu na kuifanya miji kuwa endelevu zaidi.
Kuingizwa kwa mabasi yatumiayo umeme katika biashara ya usafiri barani Afrika na kampuni ya Opibus kunalenga kurekebisha hali hiyo. Albin Wilson anafanya kazi na kampuni hiyo ya Opibus.
This electric bus is a really important first step in the transition from fossil fuel vehicles.
Basi hili la umeme kwa kweli ni hatua ya kwanza muhimu katika kuhama kutoka kwa magari ya mafuta hadi kwa magari yanayotumia nishati safi ya umeme. Na nadhani kwa kweli tunaonyesha mfano bora kama kampuni ya kwanza kwenye soko hili, na basi ambalo limetengenezwa barani Afrika.
Christopher Maina ni abiria wa basi la Opibus.
The ride today is one of its own, having ridden on an electric vehicle. It's just cool.
Wataalamu wanasema kwamba soko la magari ya umeme barani Afrika ambalo kwa sasa ni changa linatoa fursa kubwa kwa uwekezaji na uundaji wa nafasi za kazi katika sekta inayozingatia usafi wa mazingira. Kadri uchafuzi wa mazingira na uzalishaji wa hewa chafu kutoka kwa usafiri unavyoongezeka, ndivyo pia dharura ya kuhamia kwa nishati mbadala inavyoongezeka, sasa ni katika nchi maskini na zile zinazoendelea ambazo ziko katika hatari kubwa zaidi ya kuadhiriwa na uchafuzi wa mazingira. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo. Umewadia basi wakati wa kuchambua yale msikilizaji na uvuma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Basi namwona mzee wa kazi Patrick Ndwimana yuko standby, anasema yuko tayari na vitu vizito. Kazi kwako Patrick.
Yavumayo mitandaoni leo Februari 2, wachezaji wa timu ya Yanga ya huko Tanzania wakatazwa kula pizza na baga. Kulikoni? Katika kuhakikisha wachezaji wake wanaepukana na majeraha ya mara kwa mara, daktari wa viungo wa Yanga Mtunisia Yusuf Amar amewakataza mastaa wa timu hiyo kutumia vyakula aina ya baga na pizza. Hiyo ni katika kuhakikisha wanapunguza ongezeko la wachezaji wenye majeraha katika kikosi chao hicho ambacho kimepiga kambi huko Avic Town, Kingamboni, nje kidogo ya jiji kuu la Dar es Salaam. Global Publishers wameandika. Daktari huyo hivi sasa anawapambania nyota wake watatu warejee uwanjani ambao waliwapeleka nchini Tunisia kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji hivi karibuni kutokana na kuwa na matatizo ya goti. Wachezaji hawa waliofanyiwa upasuaji ni Kibwana Shomar, Abdalla Shaib Ninja na Mburkinabe Yakuba Songe. Akizungumza na Champion Jumatano, Amara alisema kuwa vyakula vya aina hiyo ya baga na pizza chanzo cha wachezaji kupata majeraha yasiyotegemewa katika timu. Amara alisema kuwa tayari amewataarifu wachezaji kula vyakula vinavyohitajika ikiwemo seafood ili kuzuia majeraha yanayoepukika katika timu. Haya basi, tutizame mapacha hao ambao wana umri mkubwa kabisa kutoka huko Ghana. Comfort Akosua Nyarkoa na Grace Akosua Nyarkoa wakiwa na miaka 87 wanasemekana kuwa pacha wenye umri mkubwa zaidi kuwahi kuishi kwa muda mrefu katika eneo la Akwafumie mashariki mwa Ghana. Global Publishers imeandika. Akwamufie ni jimbo na makao makuu ya jimbo au falme wa Akwamu, ambapo chifu mkuu Odeneho Kwafo Akoto wa tatu na malkia Nana Afrokoma wa pili wanaishi na kuendesha shughuli zao. Licha ya umri wao wa miaka 87, wakongwe hao bado wana nguvu ya kujishughulisha na shughuli nyingi bila msaada wote. Wameishi kwa miongo mingi na kushuhudia Ghana ikipata uhuru tarehe 6 Machi mwaka 1957. Wawili hao wamejipatia umaarufu mtandaoni baada ya mshawishi wa mitandao ya kijamii wa Ghana, Nana Tea, ambaye jina lake kamili ni James Ano Tete, kupakia picha zao akisherekea pamoja nao siku yao ya kuzaliwa. Tukirudi huko Tanzania, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linamshikilia kijana aitwaye Herman John kwa tuhuma za kumuua mama yake kwa kumpiga na mpini wa jembe baada ya kuhitilafiana kifamilia. Akizungumza na wanahabari kuhusu matukio mbalimbali ya uhalifu yaliyotokea mkoani humo, kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, ACP James Manyama, amesema tukio hilo limetokea wilayani Kankoko mkoani humo. Selina William, miaka 63, mkulima na mkazi wa Kankoko, aliuawa kwa kujeruhiwa na mwanaye aitwaye Herman John, ambaye alikuwa anamdai kiasi cha fedha shilingi 300,000. Ni hayo tu yavumayo mitandaoni. Kwenu Sunday na Mkamiti.
Baada ya kupata kipengele cha yavumayo mitandaoni kutoka kwa Patrick Nduimana, huku muda pia ukiwa unaelekea ukingoni, basi turejee kwenye swali la leo ambalo tumekuuliza wewe msikilizaji. VOA yatimiza miaka 80. Je, ungependa kuona mabadiliko gani? Hapa naanza na Kipama Ababa Kanika wa Geita, Tanzania. Ameandika, hongereni sana kwa kuendelea kuwa namba moja kwa huduma yenu ya habari duniani, ila pia ningependa kuona mabadiliko kwenye upande wa maoni ya wasikilizaji wenu. Ikiwezekana muwe mnasoma maoni ya watu wengi zaidi kama ambavyo makampuni mengine ya habari makubwa duniani. Shukran sana Kipama, ujumbe umefika. Kasore Ruhindukira, yeye anapatikana DRC maeneo ya Fizi, ameandika, kitu ambacho ningependa VOA mtufanyie sisi wasikilizaji wenu ambao tunapatikana tarafani Fizi huko mashariki mwa DRC ni kwamba tunataka tuwe tunapata matangazo yenu vizuri zaidi, kwa sababu sasa tunawapata kupitia RFA.
Haya basi, nikija kwa upande wangu, ninaye Vasco Makusa wa Dar es Salaam au DM, wanasema watu yuko Tuliani, Morogoro. Anasa binafsi na wapongeza kukisha miaka 80, endelea ni kuchapa kazi zaidi. Asante sana Vasco Mukusa DM. Na kuja kwake Basia Niria, Marekani Tembo, yuko DRC. Anasema tunapenda kwenye FM yetu kwa radio wa shirika wanaondoa vipindi haraka sana. Haya, tutayangalia hayo. Suke John wa Ilangasika, yuko kule Geita, anasema kwanza ongereni sana kwa kutimiza miaka 80. Mkiwa hewani, kwa hivyo ongezeni wigo wa usikivu hapa Tanzania na duniani kote. Pili anasema muda ni mchache sana, tuongezeni muda. Na tatu anasema mada au muda wa kusoma comment ni mchache pia. Na wapongeza VOA Swahili, hashtag VOA Swahili. Asante sana Suki John, tutaangalia hayo unayozungumza bila shaka.
Nitumie fursa hii kusema shukrani kwako wewe msikilizaji kwa kuandika maoni tofauti, maoni mseto kuhusiana na swali la leo, hali kadhalika barazani pale tulipokuuliza kupitia dakika 30 za VOA Express, ambapo ndio inajikita hapa kwa siku ya leo.
na washukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Mwelekezo wa matangazo anaitwa Aida Isa, msimamizi wake alikuwa ni Khadija Riami, na hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia jioni njema, tulivu, yenye amani na upendo popote pale ulipo, huku ukiendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington DC.